Irānas prezidents Rouhani vizītē Itālijā uzturēsies pirmdien un otrdien. Viņš tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Saskaņā ar avotu vēstīto otrdien Rouhani Vatikānā būs tikšanās arī ar pāvestu Francisku. Trešdien viņš ieradīsies Francijā, kur Irānas prezidents bija paredzējis apmeklēt jau novembrī, bet vizīte atcēla pēc asiņainajiem teroraktiem Parīzē. Toreiz viņš uzbrukums nosodīja kā noziegumus pret cilvēci. Pēc starptautisko sankciju atcelšanas Rouhani atrodoties Parīzē, Irāna arī parakstīs līgumu par 114 lidmašīnu Airbus iegādāšanos no Francijas. Par to vakar paveiktīja Irānas transporta ministrs. Viņš norādīja, ka Irānai steidzami nepieciešams modernizēt nacionālās licabiedrības Airan Air pasažieru lidmašīnu floti, atzīstot, ka no 250 lidmašīnām darba kārtībā ir vien 150.